Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovoj Mok.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goroze.
Radio Zavidovići.
Radio Sada.
Radio Sada.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Malo pomalo i primakli smo se proljeću, mada nam vremenske neprilike posljednjih dana to ni na koji način ne sugerišu. Još uvijek, naime, ovo doba dana nije preporučivo ići u šetnje i raditi neke poslove izvan topline doma, pa vam zato ja preporučujem naše nedjeljno jutro i uživanja u standardnim pričama o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Naravno, opet ćemo u goste drugim birojima Radija Slobodna Evropa i opet ćemo se prepustiti muzičkom izboru ovojutarnjeg producenta Zorana Mijatovića.
Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, un peu plus court. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, un peu moins cher. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, un peu plus noir. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Ils me demandaient sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Vivre et hésiter, et ça vous pouvez bien me comprendre. Un peu plus cool, un peu plus chiant. J'aime bien être seul et j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps, un peu moins longtemps. Moi j'aime qu'on me laisse faire et pas qu'on me saoule. Un peu plus gai, un peu plus triste. Moi j'aime les histoires d'amour qui me font chialer. Un peu plus proche, un peu plus loin. J'aime qu'on pense à moi même si on se voit pas. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne?
Ko redovno sluša ovaj program, dobro mu je znano kako uvijek startamo sa svijetom medicine, nauke i visokih tehnologija. web stranice koje svjedoče ovim dostignućima i ovaj put prebirao Rinku Volubović.
Lansirana je prva evropska raketa Vega koja je znatno lakša od standardnih raketa, a na sebi nosi 9 satelita, potvrđeno iz Evropske svemirske agencije. Misija Vega je da raspodiri satelite u orbiti u blizini planete Zemlje, a uprkos manjoj težini u stanju je prenijeti teret od 20 tona. Razvoj Vega počeo je još 1998. godine i do sada je taj projekat koštao 776 miliona eura, od kojih je samo Italija doprinijela sa 60% iznosa. Švicarski naučnici su ove sedmice najavili svoj plan da lansiraju satelit Clean Space One, dizajniran da očisti prostor oko Zemlje od svemirskog otpada. Satelit će sakupljati otpatke i bacati ih u zemljinu atmosferu, gdje će u potpunosti sagorjeti. Vrijedan je 11 miliona dolara i pravi se u švicarskom svemirskom centru u Lozani. Satelit će biti lansiran za 3 ili 5 godina. Njegov je prvi zadatak uhvatiti dva švicarska satelita lansirana 2009. i 10. godine. Američka svemirska agencija NASA tvrdi da oko Zemlje kruži oko 500.000 dijelova raketa, pokvarenih satelita i drugog otpada, kao i da oni putuju brzinom od preko 28.000 km na sat, što predstavlja opasnost od oštećenja satelita ili svemirskih brodova. Ruski naučnici iz sibirskog grada Krasnojarska blizu su stvaranju zatvorenog sistema za održavanje života ljudi, BIOS, na drugim planetama. Bez autonomnih bioloških ciklusa neće moći da prođe izgradnja baza na drugim nebeskim tijelima, zato je bez njih nezamislivo dalje osvajanje kosmosa. Sada ovo pitanje zvuči još aktuelnije. Baza na mjesecu može da se pojavi uskoro, već 20. godina ovog vijeka. Slični sistem treba u potpunosti da osigura čovjeku vazduh za disanje, kao i vodu i hranu, prerađujući produkte njegove životne djelatnosti. S polja stižu samo svjetlost i električna energija. Kompleks treba da bude kompaktan, jer će morati da ide u kosmos. Sada je tajnost sa radova u Krasnojarsku skinuta. Zahvaljujući publikacijama, interesovanje stranih kolega za vojnu tajnu BIOS-a samo raste. MySpace ima milion korisnika i 42 miliona pjesama. Nekada dominirajuća društvena mreža MySpace objavila je da je dostigla 1 milion korisnika. Iako je to mnogo manje od Facebooka i Twittera, iz MySpace-a su objavili da oni i nemaju namjeru da se takmiče sa drugim društvenim mrežama, nego prvenstveno biti platforma za muziku. Tim ljudi je investirao u MySpace i otkupio ga za 35 miliona dolara, a prije 7 godina MySpace je kupila kompanija Ruperta Murdocha za nevjerovatnih 580 miliona dolara, dok se još vjerovalo da ova mreža može parirati Facebooku, koji je postao planetarno uspješan. Među najpoznatijim ulagačima u MySpace je i pjevač Justin Timberlake, koji se fokusirao samo na muziku. Ove godine Zemljom će vladati mobiteli, a ne ljudi. Podatak o kojem sigurno niste pomnije razmišljali. Ove godine broj mobitela preći će broj ljudi na Zemlji. Podaci su to dobiveni u najnovijoj analizi globalne razmjene podataka putem mobilnih uređaja koje je provela kompanija Cisco System. Znači, ove godine broj mobitela doseći će brojku veću od 7 milijardi, a Cisco predviđa kako će tih uređaja do 2016. godine biti čak 10 milijardi. Do iste godine mreže će prenositi 130 egzabajta podataka, što je ekvivalent čak 33 milijarde DVD diskova. Poremećaj u pamćenju brže se manifestiraju u poznim godinama kod muškaraca pušača nego kod nepušača, dok kod žena takav fenomen nije primijećen, tvrde britanski naučnici. U studiji se navodi da dugogodišnje pušenje dovodi do mentalnih poremećaja i zaboravljanja znanja stečenog u prošlosti, kao i nemogućnosti njegovog korištenja u sadašnjem trenutku. Studija je pokazala da postoji povezanost između pušenja i intelektualne sposobnosti, posebno u starosti. Ta veza je podcijenjena, iako je ona jedan od najčešćih uzroka smrtnosti pušača u poznim godinama. Ova studija pokazuje da je pušenje loše za mozak i da predstavlja dodatni faktor rizika za razvoj demencije u poznim godinama. Naučnici su na Madagaskaru otkrili najmanje kameleona na svijetu. Minijaturni kameleon Brucochesia micra dug je maksimalno 29 mm. On je jedan od 4 novootkrivene vrste koje su otkrili njemački naučnici. Tim naučnika sa doktorom Frankom Glavom na čelu pretraživao je teren tokom noći kako bi pronašao životinje koje lako previdjeti. Oni uglavnom žive ispod lišća tokom dana, a noću su aktivni. Najmanju vrstu kameleona naučnici su pronašli na udaljenom otočiću. Smatraju da kameleon predstavlja ekstremni slučaj patuljastog rasta. Ovaj fenomen se pojavljuje kada vrste postaju manje tokom evolucije kako bi se prilagodile na ograničena staništa, poput potoka.
Da porta birichita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando sa fa la mola sotto luna. Comma da venen cave di I love you. Papa l'americano.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Idemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Krećemo iz Beograda i to sa pričom koja je više nego aktualna za većinu zemalja u tranziciji. Radi se o položaju biblioteka, o interesovanju za čitanje uopšte. Biblioteke i tamo, uz muzeje i galerije, najteže trpe udare recesije, ali tamošnji ljudi se, barem prema ocjeni naše Ljudmile Cvetković, i dalje drže evropskih standarda kad je broj pročitanih naslova u pitanju.
Koliko čitamo i za kojom knjigom najčešće posežemo?
Čitam redovno. Volim naše pisce. Kad kažem naše, ja to mislim sa prostora bivše Jugoslavije. Pa Jergović mi je omiljeni. Volim i Arsenijevića.
Pa nekad sam čitala svakodnevno sad pored dece. Vrlo retko. Domaća, strana literatura. Pa uglavnom strana. Klasike volim, čitam ih. Beskreno put, ono ponovo. Za ovih neki moderni, kao je Murakami.
Fantastika, ako putopisno nešto. Više to čitam.
Knjige ne čitam zato što i kao mali nisam volao da čitam knjige.
Čitam knjige, mislim to bez daljeg.
Potpuno čitam li stručnu literaturu.
Beletristika.
Koje slabije.
Ljudi se mahom odlučuju da čitaju knjige koje će ih odvesti u neke daleke i nestvarne svetove, kako bi malo zaboravili ono što ih okružuje, kaže književni kritičar Vladimir Arsenić.
Čitaju se naslovi jeli, koji pripadaju onom korpusu medijski popularne literature. Čitaju dosta knjige iz popularne historiografije, dakle ne historiografije kvalitetno napisane, nego biografije vojskovođa, razniti neki historiografski spisi koji nisu validno prošli neku naučnu verifikaciju, već više popularno napisane, i čita se puno epske fantastike. To je ono što je prilično interesantno, da je čitanje postalo jedna vrsta eskapističke delatnosti.
U poslednje vreme na knjižarskim policama i top listama, rame uz rame sa Nobelovcima i klasicima, nalaze se i knjige koje potpisuju domaća TV lica, voditeljke, manekenke, novinari. Tačno je da se ljudi lepe za poznata imena i da izdavačke kuće imaju jaku kampanju, ali da li je to ipak presudno u stvaranju čitalačkih trendova? Aleksandar Drakulić, direktor prve i najveće srpske internet knjižare knjižara.com, kaže da nekoliko faktora utiče na stvaranje bestsellera.
Jedno je, na primjer, uticaj medija, to je naročito slučaj sa nekim od domaćih autora, odnosno autorki, koji su na raznim TV stanicama i vode emisije, i kad napišu neki roman, naravno taj roman onda bude mnogo više promovisan nego ostali, pa bi neko i dospio na top liste. Druge knjige koje su na top listama, to su često knjige koje su i u svetu popularne, i ima jedan zaista zanimljiv fenomen, a to je reklama od usta do usta.
Aleksandar Drakulić iz knjižara.com kaže da iako na top listama godine za nama ima dosta lake literature, takođe ima i prilično ozbiljnih pisaca.
Najprodavanija knjiga, zanimljivo, prošle godine u Srbiji, odnosno po listama iz mnoštva knjižara, je bila Avanture nevaljale devojčice, upravo Marija Vargasa Ljose, dakle ne neki petparački roman, nego roman čuvenog Nobelovca. Zatim tu su i neki domaći pisci koji su vrlo bili kod nas nagrađivani, recimo Gordana Ćirinić, Ono što od uvek želiš, ili recimo Vladimira Pištala, Venecija. Čak i domaći vrlo uvaženi pisci dospevaju na top liste. Naravno, tu i na tim top listama ima i ovih drugih stvari. To više svedoči o tome da postoje mnoštvo različitih grupa čitaoca.
A šta nas čeka kad krenemo u biblioteke? Srbija ima dobro razvijenu mrežu biblioteka, ali ne samo da one nisu sve u istom stanju, već je daleko od toga da su u dobrom stanju na način kako su to biblioteke u razvijenim zemljama, kaže Jasmina Ninkov, direktorka biblioteke grada Beograda, koja ima oko 160.000 članova.
Naravno da biblioteke u Srbiji nemaju dovoljno novca za nabavku knjiga. Standard kaže da bi svaka biblioteka trebala da godišnje nabavi 5% novih naslova od svog ukupnog fonda. Evo, na primjer, u biblioteke grada, koji ima negde oko 2 miliona bibliotečkih jedinica, 1,8, mi bi godišnje trebali da nabavimo, ne znam, oko 100.000 tih bibliotečkih jedinica, i nama za tu nabavku treba oko prosječne cene knjige, čak da uzmemo veoma nisku prosječnu cenu od 500 i nešto dinara trebalo bi nam gotovo 60 i 70 miliona. Mi u protekle godini nismo imali trećinu tih sredstava.
Narodna biblioteka Srbije ima centar za slepe i slabovide sa čitaonicom koja pruža bibliotečke i informacione usluge korisnicima sa oštećenjem vida. Na sajtu ove ustanove je navedeno da raspolaže najsavremenijom opremom koja se proizvodi u svetu, a da je korisnicima na raspolaganju zbirka od oko 5000 bibliografskih jedinica na Brajevom pismu i da je u pripremi digitalna biblioteka za slepe i slabovide korisnike u čijem sastavu se nalazi prva zvučna knjiga snimljena na srpskom jeziku. Nacionalna biblioteka ima i putokaz i orijentire za slepe i slabovide kao i odgovarajući lift i kose ravni za potrebe osoba sa invaliditetom. Ipak, generalno u Srbiji, servisi za ljude sa posebnim potrebama nisu razvijeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
J'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café. Les vieux à la pelote braillaient. Papi, mamie, tonton André et toutes ces pépés à mes petits soins me pouponner. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur. Famille tête dans le guidon, du temps pouvait faire les cons. Les pensionnaires, les habitués, les gens de passage, surtout l'été, joyeux bordel dans mon café. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Balayer la terrasse, envoler le bout de chou, envoler. Je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous.
Ćemo u Zagreb. Prst sudbine opasno se nadvio nad nekad neprikosnoveni hrvatski dnevni list Vjesnik. Tamošnji ministru financija neki dan se otelo da kaže kako će Vjesnik biti ugašen i kako njegova vlada zapravo samo zakopava davno upokojenu novinu. Kako će se stvar dalje razvijati, za sad je nepoznato jer neki članovi vlade misle drugačije, ali je krajnje vrijeme da se konačno riješi pitanje nekadašnjeg štamparskog giganta koji već godinama izdiše na tiraži od 3 do 3.500 primjeraka i opstaje na infuzijama milostinje. Rubrika Enisa Zebića.
Hrvatska vlada nije donijela nikakvu konačnu odluku o sudbini Vjesnika, kazala je vladina glasnogovornica nakon što je ministar financija Slavko Linić lakonski najavio gašenje Vjesnika. Točno, vlada o tome nije raspravljala, ali nakon što je Vjesnikova tiskara koja je nosila prihode otišla novom vlasniku, ostale su novine koje ne privređuju i nemaju prihoda, pojasnjuje kasnije sam Linić.
Takva tvrtka nema jednostavno budućnost i ona će se sama od sebe ugasiti. Ali to je moje mišljenje. Da li će vlada imati taj stav, to ćemo čuti.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka za naš radio kaže kako je očito da postoji struja u vladi koja bi Vjesnik ukinula, ali ako se pita novinarsko društvo, trebalo bi ga financirati iz proračuna još 6-9 mjeseci i dati mu još jednu šansu da bude dnevnik koji će biti ozbiljan i kritičan prema svima, pa i prema vlasti.
Može biti dobro obaviješten, može biti čak blizak vladi, ali je mora kritizirati. Tu je bio problem uvijek u ovih 20 godina, gotovo bez ikakvog izuzetka, da su uredništva sama se poklanjala vlasti, bilo koja je trenutno bila, čak i kad se nije od njih baš to toliko tražilo.
Duka vjeruje da bi Vjesnik, ako u tom roku postigne neku značajniju tiražu, mogao čak naći i kupca. Predsjednica podružnice sindikata novinara Hrvatske u Vjesniku Biljana Bašić tvrdi pak da bi se novac iz proračuna mogao naći i da bi se Ministarstvo kulture bilo spremno angažirati, ali da se tu radi o mnogo većim igračima koje ne zanima list Vjesnik, nego 32.000 kvadratnih metara zemljišta u centru Zagreba na kojem se nalazi zgrada vrijednih između 70 i 100 milijuna kuna. Ona tvrdi da je do prošle jeseni na to zemljište bilo upisano 40 hipoteka, od kojih je najviše bilo onih kojima je vlasnik medijskog koncerna Europa Press Holding Ninoslav Pavić osiguravao kredite dobivene od Hipobanke. Sada su ostale upisane 4, a ostale su nekim čudom izbrisane, kaže kolegica Bašić za naš radio.
Mi smo sa tim problemom upoznali nedavno predsjednika Josipovića i on je bio zaprepašten kad je to vidio i nas je pitao kako je to moguće. Pa mislim, mi se isto pitamo kako je to moguće i gdje je tu u svemu država, odnosno smatramo isto da bi se u cijelu tu priču trebao umiješati i USKOK i DORH.
Nakon što se ministar Linić izlanuo o gašenju Vjesnika, podružnice sindikata i novinarskog društva u Vjesniku odmah su jučer zatražile hitan sastanak sa premijerom Milanovićem da mu prenesu kako su zaposleni Vjesnika više puta bivšoj vladi predlagali donošenje zakona o Vjesniku kao javnom glasilu, dok je Skupština Hrvatskog novinarskog društva u tri navrata posljednjih 6 godina takav prijedlog poduprla svojim zaključcima. Stanje u kojem je sada Vjesnik rezultat je činjenice da je on u vlasništvu države, kaže za naš radio profesor etike medija na Zadarskom sveučilištu Stjepan Malović, podupirući prijedlog da Vjesnik postane javni medij.
I dokle god mi u našim glavama ne shvatimo da politika mora izaći van iz vlasničkih odnosa, da se ona nema šta miješati u uređivačku politiku javnog servisa, i kad javni servis bude u službi javnosti, onda ćemo ispuniti zadaću. Tek tada će Vjesnik moć biti novina o čijoj sudbini se može ozbiljno razgovarati. Ovako, mislim da je to samo gubljenje vremena.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Já dei por mim louca. Diz-me lá, Picasso, onde eu tenho a boca. Esse teu retrato hoje pô-lo em Paris. Já usado e gasto, ver se alguém me diz onde é que te encontro se não te perdi. Por te ter chorado desfiz o meu rosto Picasso, que amor é este? Остмел трату ваш полой Париж, я сиял талада лей де сер флиш, се нунка те енконтру, нунка те перди. Espero por ti. Se com beijo te desfiz, com beijo te faço. Se com beijo te desfiz, com beijo te refaço.
Juče je u Sarajevu završena trodnevna regionalna konferencija o odnosu političke odgovornosti i novih tehnologija. Između brojnih tema nametnula se ona u vezi sa odgovornosti web portala, preciznije ljudi koji se bave ovom djelatnosti. Tim povodom u goste sam pozvao Aleksandra Trifunovića, osnivača i lidera banjalučkog portala Buka, koji u mnogo čemu prednjači na čitavom ovom prostoru. Aleksandre, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Buda.
U Sarajevu je održana jedna velika konferencija o političkoj odgovornosti i novim tehnologijama. Jedno od bitnih pitanja bila je društvena odgovornost web portala. Ovo se pitanje inače dugo nameće samo od sebe, a rijetko se ozbiljno o tome govori, što li?
Pa radi se o tome da mi smo društvo potpuno bez odgovornosti. Znači, godinama unazad, ako uzmemo da je rat jedno vrijeme u kojoj je odgovornost vrlo diskutabilna, i ako uzmemo da je postratni period bio takav da su političke elite u ovoj zemlji praktično birale put da oslobode maltene građane svake moguće odgovornosti i za sadašnjost, budućnost pa i prošlost, pričati o odgovornosti interneta kao jednog novog medija često je apsurdno potpuno. Da sam upravo svojim što govorim, mislim, pokazuje nam svakodnevno način komentarisanja tekstova ispod portala, govorim anonimnim komentarima na portalima širom Bosne i Hercegovine. Znači, to je jedno potpuno neodgovorno, neuređen prostor koji je trenutno glavni generator govora mržnje u ovoj zemlji.
Evo, Buka jamačno prednjač ili je među vodećima na ovom prostoru, vjeruj, to nije kompliment. Pa da podsjetimo naše slušaoce čime se to Buka bavi, zapravo, evo, da krenemo od starta, od onoga što ime samo sugeriše.
Pa znate kako, mi smatramo, i to je negdje osnove naše misije, da je tišina građana i tišina ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini po pitanju svih velikih problema. Mi znamo samo da vičemo, mi ne znamo da razgovaramo, a meni je vikanje i urlikanje podjednako kao i tišina neupotrebljivo potpuno. Mi smo se odlučili da praktično pokušamo da po ključnim temama koje tište ovo društvo otvorimo dijalog. I to nije jednostavno, nije lako i često vi ni ne možete naći zainteresovane strane za tu vrstu dijaloga, ali na nama je da probamo. A kao prva stvar koju smo uradili u kontekstu našeg doprinosa regulaciji medijske scene na net portalima i novim medijima, to je da smo uveli moderisanje komentara. Vi možete komentarisati, možete se ne slagati sa tekstom na Buci, ali ne možete nikog vrijeđati. I to je ono što nas portal često čini možda i dosadnim u odnosu na ostale portale koji su odlučili jednostavno da im komentarisanje donosi veći broj posjeta.
Da, s tim što ovi ljudi koji se odluče da rade drugčije zapravo na taj način kupuju polubolesnu publiku.
Pa oni su, da, ali dobijaju marketing.
Da, pa apsolutno.
Dobijaju marketing, znate, vi, suština je svakog medijskog proizvoda, privatnog je marketing i što bolji profit. Nažalost, bojim se da je tu uzročno-posljedična veza odgovornosti i tako dobijenog marketinga veoma mala i gotovo da ne postoji.
Evo, očigodno radi se o portalu koji je okrenut publici koja ima jedan kritički odnos prema stvarnosti ili barem razmišlja onome šta je očekuje, a ne šta dočekuje.
Znate kako, mi se ne zanosimo da su stvari u Bosni i Hercegovini jednostavne i da je jednostavno preko noći mijenjati stvari, ali evo, ostajemo da pokušamo kao primjer jednog pokušaja da je mogući na ovakav način baviti se stvaralaštvo medijskim, a da na isti način praktično publika, mi smo portal koji djeluje i radi u Banja Luci, ali ja mislim da smo jedinstven primjer na nivou cijele ove zemlje da nas podjednak broj ljudi posjećuje iz najvećih bosansko-hercegovačkih gradova. Tako da smo donekle barem interesom uspjeli da ostvarimo jedan mali djelić naše misije.
Ja, ima nekih izvan profesionalnih prepreka u ovom poslu, političkih pritisaka, na primjer, pošto pretpostavljam cenzure nema, jel?
Pa, pazite, ako promovišete demokratiju, onda je morate negdje i na neki način primjenjivati, davati do znanja ljudima da je primjenjujete. Znate, demokratija ne podrazumijeva bezuslovnu slobodu govora, bez odgovornosti, a pogotovo ako ste anonimni. Znači, naravno da je najveći problem i najveći loši komentara dobijamo kada mi odlučimo da neki komentar ne ide, da ga izbrišemo iz prostog razloga što vrijeđa nečiji identitet, a nemate u vašeg imena i onda smo mi kao mediji odgovorni zato što smo dozvolili platformu da nekog lično uvrijedi anonimno. To jednostavno ne prihvatamo. Sa druge strane, ljudima se često ne dopada kada pišete recimo o nekom problemu koji se političkom ili društvenom u Banja Luci. Često se desi da se ljudima u Banja Luci to ne dopadne i da kažu pa što vi ne pišete više o Sarajevu ili slično. Ja mislim da slična se stvar nažalost dešava i kad pišemo o problema u Sarajevu, komentari Sarajeva su slični. Tako da moje mišljenje je da vaš odnos prema istini treba da bude podjednaki kada vam se dopada i kada vam se ne dopada. I to je nešto čem treba da vodimo računa ako već hoćemo da budemo čitalac ili medijski stvaralac.
Mi zapravo nemamo institucionalizovanu zaštitu u ovoj oblasti, a portalima počinju prevladavati upravo ovaj govor mržnje o čemu si govorio, ratni poklič čak. Može li se tome uopšte stati?
Pa ja mislim da regulativa je prije svega neophodna. Vrlo jednostavno, svaki portal, na svakom portalu možete da dođete tragom do onoga koji je poslao komentar, koji je govor mržnje i koji je kao takav sankcionisan i po regularnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini. Znači, mislim da je tu samo potreba pitanje volje i ima li ovaj sistem želje da to radi. Ja mislim da su u ovom trenutku portali, nažalost, glasnici jednog lošeg političkog stanja, komentari, pričamo o komentarima, gdje vi ispod vrhunskih tekstova, političkih fenomenalnih analiza ili vijesti koje su zaista bitne tim komentarima ispod uspostavite jedan takav odnos prema toj istini činjenici da to više nikog ne zanima, da su ti komentari praktično u trenutku postaju bitniji od tih tekstova. Mislim da je to nešto čime će se ovo društvo morati pozabaviti, jer takav način komentarisanja stvarnosti i tumačenja nikome ne doprinosi ovoj zemlji.
Evo, sve više ljudi svoje političke kasete puni posredstvom web portala. Sadržaj u ovom prostoru s druge strane nude sve brojnije, sve razuđenije, sve izazovnije teme. E šta misliš da koliko uopšte ima ljudi koji rade na portalima, a da su svjesni odgovornosti prema misiji?
Moje mišljenje je da nisu svjesni odgovornosti, jer da jesu, takve stvari se ne bi dešavale. Znate, to je jedan uzročno-posljedička veza. Znači, kad imate situaciju da ako neko komentariše nešto, pa će doći kasnije da pogleda li to još neko komentarisao, to znači umjesto uobičajenog jednog dolaska na portal da pročitaš taj tekst, ti ćeš doći još 20 puta da vidiš kako je tvoj komentar, kakvu reakciju je prouzrokovao. I normalno da to povećava posjećenost, poziciju na tržištu i to je jedno vrzino kolo. Ako vi to ukinete, ta navika će se izgubiti i paše vam posjeta za 50%. Znate, ili više. Znači, ljudi se jednostavno ne odlučuju za to. Međutim, ponavljam se, to je sve do sistema. Sistem ovdje dopušta određenu brzinu kretanja. Mislim da bi barem na najvećim portalima u zemlji trebala ta vrsta odgovornosti pod hitno da se uspostavi i da kažem da tu ne treba nikakva posebna regulativa, dodatna, nego se jednostavno pridržavati sadašnjih zakonskih propisa.
Evo, na kraju, zanima me zašto kod nas još niko ne reaguje na sporazum akta. Šta ti misliš gdje je tu suština problema?
Pa, prije svega mislim da mi smo ovdje tržište i veoma malo tržište, pod broj jedan. Neka sama činjenica da ovdje se uopšte ne govori o toj temi, govori koliko mi nismo svjesni problema koji nas može zadesiti uskoro. Niko ne spori vlasništvo autora, da je znači autorstvo bitno naplatiti i to nije sporno. Sporan je način na koji ćete vi u budućnosti moći slati obične poruke. Da li ćete u poruci morati stavljati copyright, odnosno da je to vaša slika ako šaljete slike s rođendana ili slično, da dokazujete Googlu ili kom već provajderu da to slike koje šaljete su vaše, to potpuno će otežati tu komunikaciju i slično i mi podhitno moramo da krenemo u dijalog s tim. Nažalost, naše društvo kaska poprilično sa svijetom što se tiče upotrebom net tehnologija, internet tehnologija, novih tehnologija i mislim da ćemo biti prinuđeni da prihvatimo već gotova rješenja iz regije koja budu u jednom trenutku donijeta, jer evo već mjesecima u cijelom svijetu to je tema, mi smo pokušali par puta da je započnemo i na našem portalu, ali jednostavno interes za tu temu je tako mizeran i mali, jednostavno kao da smo mi spremni na to da neko drugi umjesto nas donese odluku.
Na kraju desit će se kao i na svim drugim područjima, kako drugi, tako ćemo i mi, pa kako nam bude, jel?
Pa, vjerovatno, međutim, ne bi začudilo i to pitanje u onom trenutku postane političko pitanje u Bosni i Hercegovini, kao i svako drugo.
Hvala ti mnogo i želim ti puno sreće.
Hvala tebi, pozdrav svi.
Prijatno.
Once I had a love and it was a curse. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing only to find. Mashed mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind. Merged mistrust, love gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. It isn't like you do.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenijeće nam kolege iz Poznanskog Radija Slon.
Po prvi put od Božića 2008. godine i po prvi put ikada na nepraznični vikend,
Četiri filma ostvarila su trodnevno otvaranje od preko 20 miliona dolara. The Vow, ljubavna drama urađena prema istinitoj priči, išla je preko duplo od toga sa fantastičnim otvaranjem od 41,7 miliona dolara i prvo mjesto top liste. Akcioni thriller dvostrukog dobitnika Oscara Denzela Washingtona i sjajnog Kanađanina Ryana Reynoldsa, Safe House, otvorio se na drugo mjesto top liste sa također sjajnih 39,3 miliona dolara. Turistički spektakl Journey to the Mysterious Iceland premašio je sva očekivanja industrije sa trodnevnom zaradom od 27,6 miliona dolara i trećim mjestem top liste, a iza sebe je ostavio 3D adaptaciju SF klasika studija Fox i George Lucasa Star Wars Episode 1 The Phantom Menace, koji je svejedno ostvario solidnu zaradu od 23 miliona dolara za četvrto mjesto top liste. Produkcijska i distributerska kompanija Weinstein Company spremna je da krene sa produkcijom dugo planirane filmske adaptacije čuvene predstave August Osage Country. Odgovorni kompanije najavili su prije par dana da su za projekat kojeg će režirati kreator kritičarskog favorita Company Man John Wells vezane velike glumice Julia Roberts i Meryl Streep, a produkcija bi trebala krenuti na jesen. Napisane od strane Tracy Letts, komad prati žene porodice čije su životi raštrkani u raznim pravcima sve dok ih kriza ne spoji u rodnom domu i vrati disfunkcionalnoj ženi koja ih je odgojila. Prava vijest o saradnji dvije velike glumice isplivala je još 2010. godine, ali su ugovori i rasporedi morali biti usklađeni. Strip je trenutno usred trke za Oscara za najbolju žensku ulogu u još jednom filmu Weinstein Company The Iron Lady i najava je omogućila ovoj velikoj kompaniji da izda sjajnu izjavu Robertsove dok je glasanje još u toku. Nakon što sam vidjela zapanjujući portret Margaret Thatcher od strane Meryl Streep u filmu The Iron Lady, još sam više uzbuđena i ponosna što ću imati priliku da sa njom podijelim veliki ekran u ovom sjajnom projektu. Naomi Watts potpisala je ugovor za ulogu britanske ikone princeze Diane u visokoprofilnoj filmskoj ekranizaciji njenog života, koja se radi pod nazivom Coach in the Flight. Film je trenutno u ponudi kupcima na filmskom festivalu u Berlinu od strane britanske kuće Ecos Films, producentske kompanije koja je stala iza naslova kao što su Charlotte Grey i Becoming Jane. Tim Haslam, bivši izvršni direktor kompanije Hanaway Films, rukovodi svjetskom prodajom filma pod svojom novom kompanijom Embankment Films. Produkcija bi trebala krenuti ove godine u Velikoj Britaniji. Guns N' Roses će se ponovo okupiti u originalnoj postavi, a povod je skorašnji upis benda u Rock and Roll Hall of Fame. Bend će biti primljen zajedno sa The Small Faces, The Faces, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Laurom Nero i Donovanom na ceremoniju u Clevelandu, Ohio 14. aprila. Klavijaturista Dizzy Reed izjavio je da će tamo biti svi oni koji su doprinijeli snimanju kultnog albuma benda Appetite for Destruction. Govoreći za magazin Billboard, Reed, koji se priključio bendu 90. godine i ostao u postavi do danas, na pitanje ko će prisustvovati svečanosti odgovorio je: "Znam da će svi originalni članovi benda biti tamo. Nisam siguran šta će se tačno događati, ali to je jedna od onih stvari koja će sve okupiti i svi će se truditi da budu stvarno cool." We'll be right back.
Ukoliko ste već i zaboravili kako u ovoj zemlji postoji prva fudbalska kolona, što se pretenciozno samo imenovala kao Premier Liga, onda mi se evo u redovnom sportskom osvrtu pruža prilika da vas podsjetim. LM vrači te lige odlučili su da se prvo proljetno kolo zbog posljedica nevremena odloži. Umjesto trećeg igraće se od 10. marta. Tako će se neviđeno dugačka zimska pauza još više produžiti, trajat će čitavo tromjeseče i malo više. Naravno, nije mi ponovo do priče kako je posve apsurdno da razmah u istoj takmičarskoj sezoni traje jednako kao i sezone igranja, te kako prvenstvo praktično gubi smisao u ovakvom formatu. Ovo mi je zapravo prilika da još jednom podsjetim na prošlogodišnju priču o ovom programu, a o potpunoj rekonstrukciji domaćeg, oprostite na izrazu, elitnog takmičenja. Dakle, smiješno je pogledati na ligu od 16 klubova u zemlji koja nema više od 3 pristojna stadiona, niti potencijala za više od 5 klubova koji bi mogli preći granicu, a da pritom ne budu topovsko meso za evropske treće ligaše. Naravno, ne pada mi na pamet reći kako je u pitanju moj izum da se liga radikalno smanji, jer se o tome ozbiljno razmišlja otkad su u našem fudbalskom savezu počeli duvati novi vjetrovi. Pretpostavljam kako je dosta toga već i nacrtano. Osobno računam kako bi optimalan broj premijer ligaša mogao biti okruglo 10 i kako bi se tom cifrom mogli zadovoljiti i svi oni van fudbalski kriteriji koji, nažalost, opterećuju ovdašnju smakodevicu. Ukoliko pak pomislite kako je smanjenje broja za 6 još pogubnije po dužinu takmičarske sezone ili pak pauzu između dvije polusezone, grdno se varate. Postoje modeli po kojima bi se moglo igrati četvorokružno, ali oni sa različitim modalitetima play-offa. Tako bismo dobili i više utakmica u ukupnom broju, ali više onih koje bi po prirodi stvari uticale na konačni izgled tabele, što je posebno važno posjećenost. U svakom slučaju, ukoliko naravno ne bude iznenađenja, Sarajevo i Željo ili Široki Borac morali bi odigrati po 4 međusobna susreta u prvenstvu. Uzmemo li obzir kako ova 4 kluba inače privlače najviše pažnje publike i kako bi samim načinom takmičenja rivalitet između njih bio još naglašeniji, eto povoda za dizanje ruku u korist nove ideje. Naravno, u ovom trenutku ne bismo smjeli izgubiti iz vida drugačije ideje. Lokalni interesi ponekad znaju nadvladati zdravu logiku, ali tomu ima lijeka. Uostalom, donedavno smo bili svjedoci prevlasti jednog posve drugog načina mišljenja. Mišljenja koje se povuklo pred autoritetom argumenata i autoritetima ničim uprljanih ljudi koji su preuzeli BH fudbalski brod. Osim i njegovi saradnici znali su ubijediti patuljke kako valja napustiti stare puteve, pa će valjda znati usmjeriti ih i novim stazama. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Ti voglio bene.
Ti voglio bene.
Angelina, I adore you. Ti voglio bene.
Ti voglio bene.
Angelina, I live for you. E passione.
Basta passione.
You have set my heart on fire. But Angelina. Never listens to my song. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be my cara mia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mia mare. Figlia mia, tutta rara, mamma mia, pensaccia tu. Se ti dogni alla musicante, io ti vai, io ti vieni, sembra lo strumento in mano. Se ci pigli avanti, sì, lo strumento, figlia mia. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola.
zuma zuma bakula cella nuru mezmar mamma mia per merda fik mi a cutturara mamma mia per faccio senti non ne appiccia olo it va it vende sempre bacalà le maradene senti perché a panno si bacalà le maradene oh 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 mamma ti va tu su ma bacalà oh 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 mamma ti va tu su ma bacalà oh 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 mamma ti va tu su ma bacalà si si su su ah ah eh oh mamma.
Malo priče, malo muzike i ona se na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukovar. Oma, 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 oma